ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। Taigi mes toliau skaitome Šrimad Bhagavatam, penktą giesmę, penktą skyrių, dešimtą tekstą. Hamsi gurau mai bhaktyanu vritya, Vitrishnaya dvandvati tikshaya cha sarvatra jantarvyasana vagataya jigyasaya tapi tapasiha nivritya matkarma bhir matkathaya cha nityam madiva sangat guna kirtanan kirtananan me Nirvaira samyo pashamina putra jihasaya deha gihatma buddhi adhyatma yogena vivikta sivaya pranindriyat mabhijayana sadriyak sachandradhaya brahmacharyana shashvat asampramadinaya mina vacham Sarvatra madbhava vichakshanena, genina vigyana virajitena, yogina dritya dritiyodhyama satvayukto, lingam vyapohit kushaloham akyam. Ilgas čia bus posmas, Rishabhadeva tarė. Vaikai mano, ieškokite iškilaus dvasinio mokytojo. Tobulumą pasiekusio Paramahamsos ir per tarnystę jam sudėkite į mane, aukščiausią Dievo asmenį savo tikėjimą ir meilę. Mokykitės iškęst pasaulio dvejybės gimdomus malonumo ir skausmo pojūčius, kurie keičia vienas kitą kaip metų laikai, ir tegu jusliniai malonumai tampa jums atgrasus. Supraskite, kad kančioms pasmerktos visos gyvosios būtybės, net tos, kurios gyvena aukštutinėse planetose. Gilinkitės į absoliučią tiesą, tramdykite kūną, atgailaukite už nuodėmes, idant pelnytumėte atsidaimo tarnystę. Nesiekite juslinių džiaugsmų, o atsidėkite tarnystei viešpačiai. Klausykitės pasakojimų apie aukščiausiai Dievo asmenį ir visada ieškokite bakto draugijos. Šlovinkite aukščiausiai viešpatį, apdainuokite jo didybę ir visada atminkite apie dvasinę gyvųjų būtybių lygybę. Atsikratykite priešiškumo, numaldykite pyktį ir sielvartą, liaukitės tapatinę save su kūnu ir namais. Nuolat skaitykite apreikštuosius šventraščius, apsigyvenkite nuošalioje vietoje ir jogos pratybomis išmokite valdyti gyvybės orą, protą ir jusles. Sudėkite visą tikėjimą į šventąsias vedas ir laikykite skaistos įžadų. Vykdykite nustatytasias pareigas, venkite tuščių kalbų ir visas mintis sutelkite į aukščiausią Dievo asmenį. Ir semkite žinių iš tinkamo šaltinio, taip kantriai ir iš širdies praktikuodami bhakti jogą. Jūs perprasite dvasinį mokslą ir atsikratysite klaidingos savimonės. Va, tai čia yra daug pamokymų, galima trumpai apie juos pakalbėti kiekvieną iš jų. Pirma, Rishabhadeva, nu jisai duoda visų pirma pamokymus savo sūnums. Čia ne dukroms, taip. dukroms jis nesakytų, eikit į nuošalę vietą ir praktikuokit jogą. Taip, ir šitie pamokymai jau tęsiasi visą skyrių. Taip. Ir jis įrašo pirmą. Sako tiksliau. Ieškokio dvasinio mokytojo, tobulumą pasiekusio. Tai labai yra svarbu rasti dvasinį mokytoją, kuris būtų pasiekęs tobulumą, o ne dar dirbtų su savo ydom. Tai yra aukščiausio lygio dvasinį mokytoją. Tai nėra taip paprasta. Sunku ir ne atskirt, kur čia yra aukščiausio lygio dvasinis mokytas, kur yra dar dirbantis su savo trūkumais, dar neįsitvirtinęs transcendencijoje. Vieni sako, kad jeigu tave įkvėpia, jeigu tu gali pilnai atsiduoti tam žmogui, nesvarbu, kokiam jisai lygi, priimk jį kaip mokytoją. Kiti sako, išsitirinėk, šimt bako, tam labai... Paktino Takūras pabrėžė, kad reikia ištirti mokytojo lygį. Dabar kas ištirs, tu neištirsi. Svarbu žinot, gaut kitų aukštai pažengusių, atsidavusių jų nuomonę apie tą dvasinį mokytoją. Nes jeigu dvasinis mokytas dar dirba su savo anarthom įdom, tu jam gali užkliūt. Tu nejausi tos bepriežastinės meilės sklindančios iš jo, ir automatiškai negalėsi jam atsiduoti pilnai, priimti jį kaip Dievo atstovą, bus sunku. O čia yra kliūtis. Nors dėl pamokslavimo Prabhupada paliko mokinius ir mokiniai pradėjo priminėti mokinius, bet tam tikra padėtis iskone, kuri bendrėjai, kuri rodo, kad nu, netaip lengvai mokiniai eina tuo dvasiniu keliu, kartais ir sukonfliktuoja su mokiniu, mokytojui. Dažnai tie dalykai rodo, kad dar ir mokytojas yra neįsitvirtinęs transcendentiniam lygyje. Nes kada mokytojas yra utamadikaris, jisai lengvai pakelia mokinį. Kada jis yra madhyamadhikaris. Dar nėra pilnai pasiekęs tobulumą, jam sunkiau pakelt mokinį, o jeigu jis yra kaništadhikaris, tai yra dar grumėsi su savo įdom, yra dar sunkiau pakelt mokinį. Nereik melstis viešpaties, jeigu mes renkamės mokytoje, kad atsiųstų. Kaip čia rašo, tobulumą pasiekusio paramahamsos, paramahamsa reiškia pasiekęs tobulumą, jis bendrauja su Dievu. Į tokią asmenybę tu tiesiog atsiduodi, nes tu junti per jį labai stipriai Dievą. Jis sako, sudėkite į mane savo tikėjimą ir meilę per atsidavimo tarnystę mokytojai. Nes mokiniui Dievo atstovas yra reiškia guru mokytojas. Bet mokinys turi matyti pas mokytoją tą Dievo apsireiškimą. Ir kuo mokytojas bus tampresniam ryšį su Dievu, to mokinys labiau jaus. Ir tarnaudamas mokytojus realiai tarnaus Dievui. Nes tai yra apčiapiamiau, mokinys nebendrauja asmeniškai su aukščiausiu Dievo asmeniu. Taip apčiapiamai, kaip bendrautų su mokytoju. Jis negali jo paklausti, negali išgirsti atsakymą, negali atnešti, pavalgyti, pasišnekėti, pabendrauti. Negali to padaryti. Jis nėra taip apčiapiama. O pas mokytojo yra kūnas, kurį tu matai, girdi, gali paliesti, gali bet kada paklausti. Tai va, yra daug problemų kyla, kada mokytojas nėra pasiekęs aukščiausio lygio ir dar kada mokinys jisai laikui bėgant pajunta, kad jis negali atsiduoti savo mokytojui tiek, kiek galbūt reikėtų. Negali atsivert, negali pilnai pasitikėti. Taip dažniausiai atsitinka, kada mokytojas nėra įsitvirtinęs transcendencijai. Aišku, gali būti ir mokinio problema. Bet įdėti savo tikėjimą ir meilį atsidėjimą negali bet kam. Tu turi matyti, kad tai yra švari asmenybė. Iki maksimumo. Mokykitės išskęst pasaulio dvejybės gimdomus malonumą ir skausmo pojūčius, kurie keičia vienas kitą kaip metų laikai ir tegu jusliniai malonumai tampa jums atgrasus. Vatariam pasauliui viską sudaro dualizmas, dvejybė. Tai malonumas vieną kartą, tai skausmas. Pavyzdžiui, aš dabar praktikuoju gerti sodą su vandeniu, kad valyti organizmą. Jis pasirodo labai, labai, labai efektyvų. Ir tai išgeri pradžiai vandenį, karštą vandenį su užkesinta soda. Ir yra klaikiai, nu, yra šlykštų. Ir po to išgeri gryną vandenį, ir yra skanu. Taip, kad 20 sekundžių bėgyje tu paragauji dualizmo. Skanu, neskanu. Lygiai taip pat, kartais tai pagiria, kartais papeikia. Ar apkalba. Kartais yra labai karšta, kartais labai šalta, kartais tu junti alkį, kartais tu sotus. Kartais tu pyksti, kartais tu geroj nuotaikoj, kartais tau liūdna, kartais tau laimė. Dėl to sako, mokykitės iškęsti. Turime pačią esmę pažinti, kad neleisti protui siubuot ant tų bangelių. Banga pakilo, laivelis pakilo. Banga nusileido, laivelis nusileido. Joga reiškia stabilumas. Jeigu mes stabiliai norim praktikuoti, mes turim su intelektu žiūrėti į tuos pliusus minusus į tą dualizmą. Į džiaugsmą, į kančią, į elgį, į sutumą, į jėgų buvimą, į jėgų nebuvimą. Taip pat sunku sergant praktikuoti, jo nėra jėgų. Čia tiesiog pradžiai reikalinga požiūrį keisti. Kad nedžiūgau tada, kai sekasi gyvenime ir neliūdėt, kai nesiseka. Nes neišeis tada praktikos. Stabiliai praktikuot. Praktikuosim tik tada, kai gerai praktikuosim, susikoncentravę, kai viskas sekas. O kai nesiseka, kartuodami mantrą mąstysim, kaip spręs problemas. Nes tai problemas niekad nesibaigs. Ir mes turim vieną kartą imti atjungtą protą ir pasakyt, kas be būtų, ar dabar man gerai, ar blogai, aš dabar kartuoju mantrą. Ar aš skaitau šventraštį, po to prieisim prie tų problemų sprendimo, ar prie džiaugimosi kažkom, kas čia gerai vyko. Tiesiog skiri laiką Dievui, kas be būtų, nes niekad nebus taip, kad viską išspręsi. Vienoje vietoje kažką išspręsi, kitoje vietoje problemą. Ten išspręsi, kitoje vietoje problemą. Iš ir aš amžinai bus, amžinai, karma pastoviai eina, karma teka, karma supė teka. Ir pastoviai bus ir pliusų, ir minusai. Nebus taip, kad vien tik bus pliusai, ir jeigu tavo praktika priklausys tik nuo pliusų, tai bus nestabili. Tu nepasieksi daug. Tegu jusliniai malonumai tampa jums atgrasus irgi, ragina Rišabha Deva. Pažinti jusliniai malonumų prigimti, kad jusliniai malonumai labai trumpi yra, labai trumpi ir jie pririša prie kūno. Nutolina nuo sielos, nai pririša prie kūno jusliniai malonumai. Pavyzdžiui, valgis, jo, prisiriši prie valgio, prisiriši prie kūno. Pradžiai skanu, gera, gera, daug, pat ateina momentas, kai bloga. Tai juslinis malonumas. Ar seksualiniai malonumai. Atrodo žmogui gera po to, prisiriša klaikiai. Ar tampa nepagarbus tam asmeniui, kurio kūną jis išnaudoja, ar praranda energiją per seksualinius malonumus. Daiktai nusiperki, pabosta, reikia naujo, ar bijai, kad nepavogtų, apsaugotų. Sako, teku tampai mat grasas. Supraskite, kad kančiams pasmerktos visos gyvos būtybės, net tos, kurios gyvena aukštutinėse planetose. Kančioms, ta prasme, karma eina. Ir būtybės, nors kurios gyvena ir milijonus metų aukštutinėse planetose, vis tiek turės, jis yra valdomus baimės, kad baigsis jų laikas ir kai karma pasibaigs gerai, turės grįžti atgal į žemę. Vėlgi žemėj. Mirtis visas aplanko, netgi Brahma miršta atėjus laikui. Gilinkitės į absoliučią tiesą, tramdykit kūną, atgailaukit už nuodėmės, įdant pelnytumėt atsidėjimo tarnystę. Gilintis į absoliučią tiesą, reiškia intelektą, užkraudžiniom. Tramdykit kūną, truputėlį askezę kūnai, mažiau miegot, mažiau valgyti. Sėdėti ant tokių minkštų sofyčių. Asketai gyvendavo. Miegodavo ant žemės. Valgydavo mažiau. Miegodavo mažiau. Tramdyt kūną kažkiek. Kad mes per akadašius biškį tramdam. Atgailaukit už nuodėmes. Jo. Irgi svarbi praktika atsiprašinėt. Kad nuolankumą tai skatina. Nuolankumą jo. Kad pelnyt atsitėjimo tarnystę. Ne taip, kad tramdymas kūno dėl tramdymo. Arba dėl to, kad čia gaut šloje, žiūrėkit, koks kiek aš moku badaut, pasninkaut, kaip aš asketiškai gyvenu. Iškart pasiekėjai, iškart dovanus, iškart palaiminimo prašymas mokiniai. Ne, bet kad pelnyt atsitėjimo tarnystę. Iškia, kad apvalyt save, nes bet kokia askezė. Net gilinimas į absoliučią tiesą, kartais yra intelekto askezės, nori kažko kito, bet tu vis tiek skaitai šventrašti. Kūno tramdymas, atgaila, tai yra askezės tam tikros. Jie apvalo sąmonę, kelia į dorybę, į transcendenciją po to. Tai tikslas turi būti ne pasiekėjai, ne šlovė, ne garbė, ne mistinės galės, ne dar kažkas. Bet kad gauti atsidaimo tarnystę. Kad pelnyti atsitėjimo tarnystę. Nesiekite jūslinių džiaugsmų, o atsidėkite tarnystėje viešpačiui. Nu, per didelis va, tas siekimas jūslinių džiaugsmų sumažina tiesiog laiką. Sumažina laiką. Tada užeina ambicijas, jo vat noriu statyti namą ir pamatysi, kiek tau liks laiko. Dvasiniai praktikai, ar žmogus nori šeimos, pamatys, kiek jam didelės, pavyzdžiui, daugiau vaikų, ir ar užtenka vieno ar dviejų, ir viskas dvasinė praktika kenčia, ar kažko daugiau pinigų, kad kažkur kažką išvažiuot, kažkur tai pailsėt, ar ten pasitenkint, iškart eina laiko praradimas, ir ką padarysi, tų dalykų reikia, tai yra žmogiška. Bet ir Šabhadevas sako, nesiekite daug jūslinių džiaugsmų. Gali statyti vidutinį namą, gali statyti labai didelį namą, gali statyti labai labai didelį namą. Nes Šabhadevas sako, kažkokios ribos, aišku, čia tai jisai juos skatina eiti atsižadėjimo keliu, bet mes pritaikydami, sakykim, paprastam žmogui, kuris taip neįstai, gali pasakyti, neužsibrėžti ambicijų, prabangių namų, prabangių mašinų, didelių šeimų, gražių žmonų, labai jau, kurias sunku bus išlaikyti, žinai, ir didelių atlyginimų. Gyvenk paprastai. Kažkur uždėk ribą, kiek maisto ir kokį valgysi, kiek pinigų išleisi per mėnesį, kokius daiktus pirksi. Uždėk kažkokią ribą. Nes tas siekimas visinių džiaugsmų pagimdo tokią aistrą, nebelieka dvasiniai praktikai laiko. Plius žmogus pastovėjo nerime, gausiu, negausiu, tą džiaugsmą užsidirbsiu, ten neužsidirbsiu, nupirksiu, nenupirksiu, išlošiu, neišlošiu. Aistra atsiranda. Nerimas, baimė lydi, bus taip, o gal bus kitai, pyktis, kai tu to negauni, pavydas tiems, kurie to gauna, daugiau negu tu. Godumas, jeigu tu gauni, tai vėl nori dar daugiau godumas, pažiūrėkim, kiek daug iš aistros kyla. Pyktis, kai norėjai, negavai kažko. Godumas, kai gavai, bet nori dar, pavydas, kai negavai, o kitas gavo. Baimė, baimė negaut kažko. Dažniausiai susiję su pinigai šlovė valdžia. Štai dalykai. Atsidėkite tarnystėje viešpačiui, sako, atsidėkite, nes laikas trumpas. Klausykite pasakojimo apie aukščiausią dievo asmenį ir visada ieškokite jų baktų draugijos. Na, baktų draugijos, šiaip net ne šiaip. Baktų draugijos reikia ieškoti, bet iš kitos pusės tai baktai irgi turi tikt kažkaip tai. Jeigu tie baktai yra nerandi bendros kalbos ar tiesiog kitaip praktikuoja stipriai, kitaip supranta, nebūtinai bendrausiais. Kras tos, kurie su kuriais randi bendrą kalbą, panašiai mastai. Jeigu nėra pažengusių baktų, ieškai knygose, ačiarių raštų skaitai, mokytojų klausai. Skaitai, klausai. Labai svarbu rast baktus, su kuriais tau gera, paprasčiausia, ne dėl to iš pareigos būt su baktais. Šlovinkite aukščiausią dievo asmenį, apdainuokite jo didybę ir visada atminkite apie dvasinę gyvųjų būtybių lygybę. Apdainuoti jo didybę šlovint, tai yra dar aukščiausia veikla, ką gali asmenybė daryti. Tai yra amžina veikla, tą mes darysim dvasiniam pasaulyje. Tai, ką mes čia sukame su materialiom pareigom, atrodo labai svarbus projektai, o čia tas įvyks čia, ar anas įvyks, ten vaikas baigė mokyklą, čia, jo. Išleistuvės, arba aš gavau naują darbą, ar čia mane pakėlė pareigos, arba mano vestuvės, arba gimė vaikas. Bet tai nėra dideli įvykiai. Tai nėra patys svarbiausi įvykiai. Svarbiausi įvykiai yra tada, kada tu tiesiog išlovini Dievą. Tai yra amžina veikla. Ta tu darysi po mirties, ta tu darysi amžinai. Tai yra susijęs su tavo siela. Tiesiogiai. Tai, kad yra tavo vestuvės, tai nėra susietas su siela. Su siela vestuvės nesusijusios, su siela nesusiję vaiko gimimas. Su siela nesusiję tavo gavimas aukštesnių pareigų, darbę, karjerą. Tai susijęs su grubiu ir subtiliu kūnu, kūnais. Ta reikia labai gerai suprast. Tai nėra numenkinimas, bet yra kaip yra. Čia labai yra svarbu tą skirtumą suvokti, nes žmonės dažnai iškelia šituos jiems brangius įvykius ar veiklą ir iškelia aukščiau negu dvasinę praktiką. Čia yra iliuzija. Po to nusivelia. Kiek bešvestų žmonės tų profesinių švenčių, nu, kaip sakyti, atšvestų sėkmę darbe ir sėkmę šeimoje, jie vis tiek neužsipildo. Visas pasaulis švenčia, bet neužsipildo. Bet jei jie švestų dievo centriškai šitą šventęs, tai užsipildytų. čia yra labai svarbu suvok, kad tos minutės, kurias mes skiriam Krišnai, tą dieną jos yra pačios prasmingiausios. Atminkit visada dvasinį gyvų būtybių lygybę. Na čia, kad nelaikytum save kažko aukštesniu ar kažką žemesniu. Kad jeigu tau kažkas kažką blogą daro, suprastum, tiesiog priimtum, kad tai yra brolis ir sesuo. Krišnos vaikas, kuris pasiklydęs, pasimelstum. Neapkalbėtum, bet pasimelstum. Nekritikuotum. Atsikratykite priešiškumo, numaldykite pyktį ir sielvartą, liaukite tapatinę save su kūnu ir namais. Dažnai, kai mus kažkas įskaudina ar nepatenkina, mes jaučiam priešiškumą tam asmeniui. Mes negalim numaldyti pykčio, sielvarto, liūdesio. Ir čia sako kitam už pakoplelio, liaukite tapatinę save su kūnu ir namais. Čia mes, kai skaitysime istoriją apie Bharata Maharadžą ir jį tenais, žemino visaip. Jis sako, tu žemini ne mane sielą, bet tu žemini mano grubų kūną, kuris nėra aš. Jeigu mus kažkas nuskriaudžia, tai reikia suprast, kad nuskriaudžia mūsų grubų ar pasubtilų kūną, bet ne sielą. Dėl to sako, atsikratykit priešiškumo, numaldykit pyktį ir sielvartą, liaukite tapatinę save su kūnu ir namais. Jeigu tavo, pavyzdžiui, namus kažkas išdergė sukritikuoja, tai nereiškia, kad tave sukritikavo. Tai yra namai, tai nesi tu. Jeigu tau pasakė, kad tu negraži ar negražus, ar tu neprotingas, kvailys, durnius, egoistas, chamas, nahalas ir taip toliau, tai ne tave pažemina tavo subtilų kūną, su kuriuo tu tapatinės, užteršta. Nes siela nėra nei nahalas, nei chamas, nei egoistas. Dėl to Rišabhadeva sako, nejauskit pykčio ir sielvarto. Taip, kad ir įžeidimų nepriimkim į dušį. Nuolat skaitykite apreikštuosius šventraščius, apsigyvenkit nuo šalioje vietoje ir jėgos pratybomis išmokite valdyti gyvybės orą, protą ir jusles. Nu va, čia yra atsižadėjimą praktikuojantiems. Nuolat skaitykite apreikštuosius, ir žiūrėkit, būtų tvirtas intelektas ir kaip protas pradės siubuot, su kokiais nors norais ir emocijom, intelektas paima jį ir sutramto, pastato į vietą, pagrindžia, kodėl nereikia jaust pykčio, kodėl reikia atleist, kodėl tas, anas, kad ir šitą šloką, šitą posmą gali padeklamuoti, įsigilinti intelektas, jisai intelektas, aiškiai, požiūris, kaip tu vertini tai, kas vyksta, tai, kaip tu interpretuoji. Protui dažnai reikia paaiškinti, kad tu čia nesibuok, tu čia nesikaršiuok, viskas laikina, atėjo, praėjo ir taip toliau. Apsigyvenkit nuo šalioj vietoj, kodėl, kad nebūtų žmonių, kurie zuja su savo darbais, nes meditacija reikalauja tylos, ramybės. Ir nuo šalia vieta čia, aišku, turėtų būti šventa vieta. Ir jogos pratybomis išmokit valdyti gyvybės orą, protą ir jusles. Tai vat su kvipavimo pratimais yra apraminamas protas ir apraminamas jusles. Apvalomas protas iki kažkokio lygio. Tada gali lengviau jį sutelkti į meditaciją, į Krišną. Sudėkite visą tikėjimą į šventąsias vedas ir laikykite skaistos įžadų. Ai, va čia dar prie to jogos pratybų išmokite valdyti gyvybės orą, protą ir jusles čia baktam, vat, kurie mes gyvenam ne nuo šalioj vietoj. Ne. Tai kodėl aš pastoviai akcentuoju tą pranajamą, kad asana, nu, tą mankštą, jogos pratybas ir pranajamą kvėpavimą, dėl to, kad labai labai padeda nuramint protą ir jusles. Kvėpuojant gyvybės oras, jisai mes gaunam reiškia, suharmonizuojam gyvybės oro tėkmę subtiliam kūne. Ir kai tas gyvybės oras prana susiharmonizuoja jos tėkmė, jos cirkuliacija, subtiliam kūne protas nurimsta ir jūslės nurimsta. Taip, kaip būtų, pavyzdžiui, kraujo spaudimas pakyla, ne, ir mes blogai jaučiamės, tai lygiai taip pat gyvybės oras, taip kaip kraujas teka gyslomis, taip gyvybės oras teka nadi kanalais, kur yra šimtai tūkstančių. Ir kvėpavimas būtent suharmonizuoja tėkmę, to gyvybinio oro cirkuliaciją, kaip sako. Ir protas aprimsta, nes protas yra susijęs su gyvybės oru ir jūslės. Tampa mažiau tokios, mažiau norisi žiūrėti aistringų vaizdų, liesti, valgyti ir skonio jūslę tenkinti, klausytis visokių apkalbų, tiesiog dorybės daugiau ateina. Tad tą labai labai svarbu baktam praktikuoti kaip pagalbinė priemonė prie mantros. Nes jei protas yra neramus, mantras negalėsi pakartoti. Sėdėkit visą tikėjimą į šventąsias vedas ir laikykite skaistos įžadų. Vedas ne tik reik studijuoti, bet reikia, kaip pasakyti, dušę atiduoti. Vedos yra kaip mama, jam tikrai yra saugu pasitikėti. Saugu pasitikėti. Sudėkit visą tikėjimą, reiškia, nu, aišku, mes kiek turim to tikėjimo, tiek turim, bet tiesiog mūsų atveju tai būtų vat, nuo širdžiai, stengiamės vat, su tikėjimu skaityti, ne šiaip kaip pasakaitės kažkokias, vat, bet su tikėjimu nuo širdžiai tiesiog atsivertvedam. Galų gale darykime eksperimentą, bet nuo širdžiai darykime eksperimentą, ar vedas klysta ar neklysta, nuo širdžiai. Tikrai neliksim nuskriausti, tikrai pasitvirtins. Ir rimtai, ne šiaip, kad paskaičiau, užverčiau knygą, bet paskaitai ir taikai gyvenime, paskaitai ir taikai gyvenime. Laikykite skaistos įžadą, nu tai čia. Čia labai labai svarbius dalykas. Seksas, ne šeimo ir ne dėl vaikų, jisai prikausto prie kūno labai stipriai ir labai stipriai atitraukia nuo dvasinės praktikos. Tai yra visų pirma daug energijos sudeginama. Nes bet geismas, pyktis, godumas, visos šitos būsenos jos sudegina energiją. Taip vyras ir moteris pasikeičia energijom, bet ir sudega daug energijos geisme. Vyras, prarasdamas sieklą, praranda labai daug energijos. Ir kada energijas daug prarandama, dingsta ryštas. Tai yra energijos tam tikras kiekis, kuris buvo skirtas praktikai. Užsinori su seksu ateina noras skaniau valgyti, gražiau rengtis, prabangesnius daiktus turėti, daugiau pinigų turėti. Tai yra tenkintis toliau kitais būdais. Nepagarba, aišku, ateina, jeigu dažnai praktikuojam. Tie santykiai, bet tą visą žinant, reikia tiek būti savo lygyje. Ir jeigu reikalinga praktikuot, tik reikia suprast kiekvieną kartą, kad sulaužus skaista, prarandama energija, prarandama skonis dvasiniai praktikai. Ir nuoširdžiai melstis Krišnai, kad leistų po truputėlį išeiti iš grubių lytinių santykių ir bent jau perinti į subtilų mylėjimąsi. Neperinanti grubų santykių. Kada vyras ir moteris tiesiog liečia viens kitą, gali glamonėtis, bučiuotis, bet nepereiti grubų lytinį santykių. Tai tampa toksai subtilesnis ta kaita. Po to dar subtiliau ir galų galėjim liestis nebereikės viens prie kito, nes jie jausis. Jis sugebė subtiliai per atstumą liestis jiems prie kito. Ir kuo subtilesnė kaita, kuo subtilesnis, sakykim, tas seksas, tuo mažiau sąmonė krenta į kūno koncepciją, į kūną. O, tuo mažiau neapsiterši. Bet yra etapas, kada reikia grubių santykių ir tai yra vaistas. Jeigu žmogus iš vis yra Kitaip nemoka keistis. Ir jam būtina keistis. Kitaip jam ligos atsiras lytinių organų. Jis turi tą nuodėmę praktiškai daryti. Bet prašyti viešpaties, kad leistų pereiti kitus lygius. Va šitos grandinės, šito etapo nieks praktiškai neaiškina. Mūsų bendrijui, kaip pereiti iš grubaus lytinio gyvenimo į subtilų. Net neaiškina, kas yra tas subtilus lytinis gyvenimas. Negali juk paimti, nutraukti ir viskas, mes laikomės skaistus. Yra labai lėtas procesas, lietai yra pereinama. Daugelis problemų, praktiškai labai daug problemų kyla grinai dėl seksualinės energijos nepatenkinimo. Taip, kaip nori žmogus šeimoje. Labai daug problemų kyla iš geismo nepatenkinimo, nemokėjimo jo patenkinti. Vienas partneris kito nejunta arba nuneigia, arba dirbtina užspaudimą, labai daug problemų. Dvasinių problemų pas baktus labai nedaug. Pagrindė dvasiniai praktikai, kuo jie kiša materialios problemos. Tokie kaip nesutarimai šeimoje, nes tai nemylimo darbo dirbimas, nesutarimai su vaikais, su žmona ar finansiniai nepritekliai ir sveikatos problemos. Va šitie dalykai. Ir reikia tos dalykus tvarkyti, nes jie labai takoja praktiką. Kadangi čia sūnus ėjo vienuoliškų kelių. Nu, laikėsi dabar mačiarijos. Studentai vienuolė, tai jiems sako skaistos įžadai. Grihaska irgi vadinamas Grihaska brūkšnys barmačiaris. Tai yra šeimo žmogus, kuris laikosi skaistos. Atsižadėjimą praktikuoja. Bet iki to reikia irgi pakilti. Gali tau 10-20 metų išpraeiti, kol tu pakilsi iki to lygio. Kol tu išmoksi gulėti su savo žmona ar vyru lovoje ir be didelių pastangų sukontroliuoti norą užsiminėti seksu. Gali praeiti daug laiko. Ir visą tą laiką, kylant iki šitos pakopos, reikės labai save ir kitą išjaučiant eiti per tos etapėlius. Ir tada, kada natūraliai prieisi prie tų etapų, kada tau yra normalu laikyti skaistos, va tada tu gali priimti ir duoti įžadus, priimti iniciaciją ir duoti įžadus, pasakyti. Seksualiniai santykiai tik šeimoje, tik dėl vaikų. Ramiai. Taip kaip vegetarizmas, pradžiai biški mėsos, dar mažiau ir kai stampi stabilus, ir tau nėra problemų mėsos, žuvies kiaušinių ten nevalgyti. Tu duodi įžadą. Aš pasižadu nevalgyti mėsos, žuvies, kiaušinių. Negert. Taip ir su seksualiniu gyvenimu. Ypatingai jauniem, kurie ruošiasi iniciacijai greitai, jie turi suvokti, kad tai nėra žaidimas, tai nėra iš smėlio kažkas pilies pastatymas prie jūros kranto. Tai yra sudėtingas reikalas ir reikia labai sąžiningai net išmanant praeiti tą etapą. Kažkas praeina per 5, kažkas per 10, kažkas per 30 metų. Su seksualinė energija juokauti negalima jokiais būdais. Tai labai arti ligų ir psichinių susirgimų ir psichologinių problemų. Jeigu netinkamai su šita energija ilgiesi, kaip su ugnim, kažkur į kairę, iškart nudegi. Ik labai gerai jaust, ar tu gali tikrai skaistos laikytis ir judėti iki to lygio, o ne imti, va, iš apkadėjo pasakė, viso, laikomės skaistos. Arba po metų jau laikomės skaistos. Kas šeimų nesukūrė, iš viso nerekomenduoju priimti iniciacijos. Iš viso. Ir jeigu planuoja, kur šeima, iš vis nerekomenduoju duoti tokių žodų. Vykdykite nustatytasias pareigas, venkite tuščių kalbų. Visas mintis sutelkite aukščiausią Dievo asmenį ir semkite žinių iš tinkamo šaltinio. Vykdykite nustatytasias pareigas, iš šeimos žmonėm, yra vienas atsižadėjusiems yra kitas, ten nėra laiko, kada mąstytų, tiesiog žinai, atsikeli ryte ir žinai, ką daryti. O tom graži yra vedų kultūra, tau sudėtos pareigos, tu žinai, kad jas darant ir tu pats patiri, tavo sąmonė skleidžiasi, tu ramybę junti. Vat kaip įdomu, vat jeigu tu tikrai savo pareigas atlieki per dieną, turi eiti su ramė dūšė. Nebent kažkoks stiprus nemalonumas įvyko, su ramė dūšė eini. Šeimo žmogus savo, vyras savo, moteris savo, senesis savo, brahmačaris savo. Labai svarbu šitą suvokti savo, žinot, kokios yra mano pareigos šitam gyvenimo etape, kokia yra mano pozicija, labai svarbu. Venkit tuščių kalbų. Tuščios kalbos paprasčiausiai atitraukia nuo pareigų, neleidžia išlaikyti koncentracijos į pareigas. Ir nukreipia sąmonę nuo Dievo. Ir sako, vat, kablelis. Venkit tuščių kalbų, kablelis visas mintis sutelkite į aukščiausią Dievo asmenį. Kaip tu gali sutelkti mintis į Dievo asmenį, kai tu tuščiai kalbi, pavyzdžiui, gamini maistą ir pradėti tuščiai kalbėti kažką, kai tu tarpu turėtum kalbėti gaminti radą ir krišnai tą maistą. Arba tu kartu į džiapą ir tau paskambina telefonas ir tu pradėti šnekėti kažkokias tuščias kalbas. Kai tu turi melstis viešpačiui. Aišku, būna svarbus skambučiai, gali greit pakelti, pašnekėti ir atsiprašyti švento vardo, kad tu turi pakelti telefoną, pakeli, pašneki ir toliau kartuoji, jeigu jau taip reikia, bet valgant prasadą, irgi tuščios kalbas. Per Facebook'o gali tuščiai kalbėti, per Skype'us, per telefonus, SMS'int. Ir klausia, to reikia? Kas čia vyksta? Tuščių kalbų gali klausytis internete begalės. Ir paklausia, ar tai man padeda susitelkti Dievą. Semkite žinių iš tinkamo šaltinio. Ne iš spekuliatyvių mokymų. Semti žinių reikia, bet iš tinkamo šaltinio. Kas yra tinkamas šaltinis? Tai yra mokytojų mokinių seka, kuri perduoda žinias neiškreipytas. Kitu atveju, jeigu įsimaišo nors ir vienas neteisingas sakinys, tu krypsti į šoną. Jeigu tu nuoširdžiai praktikuoji ir viską taikai praktikoj, jeigu gauni neteisingą informaciją, krypsti į šoną. Dėl to aš ir pabrėžiu, kad ieškokime autoritetingos mokytojų mokinių sekos ir junkimės ten. Visa kita informacija, kuri ateina iš pasaulio, lyginkime su ta informacija, kuri ateina per mokytojų seką ir pamatysim, kad pasaulyje pluduriuojančią informaciją, ten yra daug spekuliacijų ir yra teisingų dalykų. Bet kur spekuliacija, kur teisingi, tu turi kažkokį turėti žinias, su kuriam tu tikrinsi, kur teisinga, kur neteisinga. Kaip pavyzdžiui, lietuvių kalbos mokytoja, jinai turi žinias ir jinai, kai skaito sąsvinį, jinai mato, kur klaidingi sakiniai ar žodžiai, kur neklaidingai parašyti, nes jis turi bazę žinių. Absoliučiai teisinga. Taip ir čia, jeigu tu turi bazę žinių, tu gali tikrinti kitus mokymus ir atsirinkti, kur teisinga ar neteisinga. Bet tą bazę tu turi tikėti, tu turi ją realizuoti. Dėl to sako, bent jau vieną žinių sistemą paim, patikrink. Kažkur rask save ir po to lygink kitus kelius, kitas filosofijas pasaulėžiūras. Pavyzdžiui, kai aš gaunu kažkokią informaciją, aš visų pirma žiūriu, ar veduose yra ta informacija ir ką vedos rašo apie tai. Nu. Taip pat klausiu mokytojų arba specialistų toj srityje. Nu. Ir žiūriu, ar ta informacija, kuri atėjo, ar ten yra mokytojų mokinių seka, dažniausiai nėra. Vedos duoda 4 vaišnavų tradicijas, kurios gyvos iki šiandienos ir kurias pradėjo aukščiausias Dievo asmuo arba jo reprezentuojanti asmenybė. Tyra žinias, absoliučia žinias turi pradėti turėti paramparą nuo aukščiausio Dievo asmens. Pavyzdžiui, mūsų tradicijai eina nuo Krišnos arba, galima sakyti, nuo Čaitanijos Mahaprabhu. Nuo Čaitanijos Mahaprabhu laikų yra visi raštai likę, galit skaityti 500 metų, gal 400, 300, 200, 100. Iš vis filosofija neiškaipyta, viskas kaip Čaitanija mokė, viskas tokioj pačioj linijoj eina, 6 Gosvamių raštus. Ar ten Višvanatha Čakravarčio Takūro, ar Baladėva Vidya Būšanos, ar Baktinoda Takūros, ar Baktistanta Sarasvačio. Visi raštai, niekas neiškreipyta į ne tą patį filosofinį, tą patį žinių sistemą. Taip kantriai ir iš širdies praktikuodami bakti jogą, jūs perprasite dvasinį mokslą ir atsikratysite klaidingos savimonės. Narašo taip kantriai, pirmas žodis kantriai ir antras ir iš širdies. Tai yra nuo širdžiai, nu dušę dėti jau taip paprastai išnekant, kantriai. Mes dažnai dušę dedam ir galvojom, o jau turi rezultatas būti, rezultatas neteina. Neteina, greitai. 10-20 metų yra tik tais toks širdies preliminarus apvalymas, sakykime, tau palengvėja kažkiek, va. Ta džiapa, va, tokia skonelis atsiranda džiapai, reikia paplušėt. Nes, nu, tiesiog daug šiukšlių. Vieni sako 10-15 metų, kiti 15-20, bet dažniausiai iki 20 metų trūksta toksai apsivalymas savo kiemo, nes bhakti yoga pradeda tiek daug problemų spręsti, tiek daug momentų kelti viršų ir spręsti. Ir tavo santykių momentus su tėvais, su vaikais, su antra puse, tavo darbinės problemas, sveikatos, tavo asmenybinius momentus, visokias baimės, prisirišimas. Viską, nu tiesiog tvarko, keliai darybė. Taip sakant, po 10-20 metų tos darybės pakankamai atsiranda kažkiek procentų, kad galėtum stabiliau praktikuoti ir kažkokį skonį jaust apčiopiamą. Iš mantros, iš šventrašių, iš pokalbio apie Krišną. Reikia tiek metų nu, vis tiek, kad apvalyti kažkiek pyktį, pavydą, geismą, baimės, visokius prisirišimus, neteisingas sampratas. Tai vat kantriai ir nuo širdžiai. Ir jūs perprasite dvasinį mokslą, čia turime mintį, neteoriškai. Ir atsikratysite klaidingos savimonės. Klaidingos savimonės reiškia netikro ego. Galų gale viskas veda prie to, kad realizuotum save kaip amžiną Krišnos dalelę, amžiną tarną. Ne tarną, bet amžiną Krišnos, kai sakyt, artimai. Čia niekas netarnauja, sakykim, taip, kaip pasauliečiai suvokia. Čia yra savanoriškas meilės išaiška, praktikuojama, savanoriška. Ir tas netikras ego, aš esu kūnas, aš esu subtilus kūnas, aš esu intelektas materialus, aš esu protas, tai yra norai ir emocijos, aš esu sampratos savo, mano susikurtos, aš esu vyras, moteris, va, grubus kūnas, aš esu... Tai, kas su manim susiję, aš esu, mano dalis yra vaikai, mano dalis yra antra pusė, mano dalis yra namai, namas, mašina, pinigai, valdžia, šlovė, prestižas, visą tai, va, šitą reikės atsikratyti. Ne išoriškai atmest, bet viduje pajausti, praktika duos, pajausti, realizuoti, kad tu nesi tai. Nieko bendro neturi. Tu gali mylėti, bet tai nėra tavo dalis. Ir tu negali šitų visų dalykų naudoti savo tenkinti. Turi naudoti juos viešpačiui patenkinti. Turi pamatyti juos sąsajai su Krišna. Krišnos yra kūnas. Krišnos yra vaikai. Krišnos yra žmona ir vyras. Krišnos yra tėvai. Krišnos yra mašina, banko sąskaita, namas. Reputacija, kurią tu gauni. Visa tai yra Krišnos, ne mano. Ir visa tai aš turiu naudoti Krišnai. Pradžiuginti, Krišnai patenkinti, Radhai patenkinti. Matokį tavę pamokymą ir iš apkadėvą šituose posmuose, kiek galėjau, tiek pakomentavau. Šiam vakarui būtų tiek. Būkime entuziastingi bhakti jogos praktikai. Hare Krishna.